Za življenje. Za življenje. Klinični psiholog pater dr. Kristijan Gostečnik.
Spoštovani poslušalci, dobrodošli tudi našemu cenjenemu gostu. Izrekam dobrodošlico, pater Kristijan Gostečnik. Dobar dan.
Dobar dan.
Ja, najprej čestitke za včerajšnji praznik in nanj se bova navezala v uvodu, sveti Frančišek Asiški in njegova sporočila za današnji čas, ki bi jih lahko povzeli veliko, ampak rekla sva, da bova govorila o tem, kako je pravzaprav pretrgal te človeške vezi, zato da se je navezal z Božjo voljo, ki je želel slediti. A danes je seveda drugače, ni vsak tako na tak način poklican kot sveti Frančišek. Kako storiti to danes? Kako se osamosvojiti? Kako zaživeti? Hkrati na eni strani za mladostnike, mlade, ki stopajo na svojo pot, na drugi strani za starše, ki moramo v času obdobja odraščanja, najstništva sprejeti to, da so otroci na svoji lastni poti.
To je neverjetno si. Tako vprašanje takih zelo, zelo globoko čustvenih, inteligentnih, veliko tleh je vsaj pet, lahko je slišim iz tvojega
za pet oddaj.
Voda, za pet oddaj. Ne. Sveti Frančišek, ja, tudi on je imel težave, ne. Res, da je bil on mistik, kar pomeni, da je bil tako globoko, je Jezus vstopil v njegovo življenje, da je bil tako prežet s tem, da on v bistvu je stvarstvo in vse, karkoli se okrog njega dogajalo, je postalo popolnoma drugačno. Mi bi lahko temu rekli, mogoče celo počloveška ne takšna, krepka zaljubljenost, v kateri ne vidiš ničesar drugega, kakor samo ljubljeno osebo. In ta Frančišek je pa to ljubljeno osebo videl, Bog je vstopil v njega v vsej polnosti in je on začel njega doživljati tako v tej globini, tej mirnosti, notranjosti, občutil, da je varovan, ljubljen, hoten, želen na takšen način, da mu vse drugo postalo postransko. Seveda so pa tu njegovi starši bili, ne, in tudi okolje in ljudje, ki s katerimi je začel živeti, ne, zlasti pa njegov oče, ne, ki je seveda v njem videl svojega naslednika in videl v njem njega človeka, ne, ki bo njegove ambicije izpolnil do konca, ki bo trgovc, ki bo bogat, ki bo prinesel ponos, prinesel največji prestiž v njihovo familijo, skratka nadaljeval njegovo podjetje. In tam Frančišek seveda ni več videl v tem svojega poslanstva in celo nasprotno začel je uvideti, da je v tem očetovem bogatstvu, bomo rekli tudi danes bi v moderni obliki rekli, zloraba vseh tistih, ki jih je on seveda ni glih direktno okrog prinašal, ampak s tem, ko on obogatil, je bogatil seveda na račun tudi revežev. In Frančišek v tej veliki socialni epohej, ne, začne deliti očetovo bogatstvo, kar po očetu seveda ni bilo pogodo. Ne. Začel je deliti to bogatstvo revnim ljudem, ki so takrat po Asizijo, ki jih je bilo ogromno vidno, jih je, ne, ampak to tistim pravim revnim ljudem, ne, samo tem, ki jih mi poznamo veliko krat, ne, ki so se odločili, da bodo pač zaživeli na drugačen način življenja na ulicah, tudi tam so seveda travme, ampak ljudje, ki so zares potrebovali pomoč. No in tam je on seveda presekal tudi svojim očetom, torej ni šlo samo za to, da je on delil njegovo bogatstvo, ampak enostavno se je odcepil od svoje družine, odločil se je, da bo živel samo za Boga, da bo živel samo za ljudi, da bo svoje poslanstvo izpolnil do konca, svoj projekt, svoje ambicije, svoj poklic, ves skoncentriral v eno samo veliko, veliko misel ali pa veliko poslanstvo, ki se mu reče, da bo skrbel za Božjo navzočnost na zemlji. Da bo on živel na takšen način, da bodo ljudje ob njem živeli, zaživeli in doživeli Boga. Da bo on postal glasnik tega velikega Boga, ki nas ljubi, ki nas neskončno ceni, ki je za nas naredil vse, ne samo, da nas je ustvaril, ampak je vedno tudi z nami. In ustvaril seveda celo potem druščino ljudi, ne, torej njegovih bratov, jim danes rečemo, ne, ki so to Božje poslanstvo in to prisotnost Boga na zemlji tudi izpričevali s tem, da so oni začeli to oznanjati na način, da so se imeli med seboj radi in hodili med ljudi in pomagali, delali z njimi. In živeli na drugačno življenje, molili, bili pošteni, iskreni, sočutni in predvsem molili in zaživeli na svojo skupnost, ki naj bi pomenila in je pomenila in še vedno naj bi pomenila in pomeni, da smo mi pričevalci Boga na tej zemlji. Da moramo živeti na način, da ljudje v nas in ob nas doživijo Boga. To je eno izjemno poslanstvo, ki je tako močno, tako globoko, da ga ve samo tisti, ki ga res živi. Ne? In seveda oni, ki nas opazujejo, vsi, ki nas vidite, boste vedno lahko povedali, da mi to živimo ali ne živimo, ali ob nas vi to doživljate ali ne doživljate, ali smo mi res pričevalci te Božje ljubezni ali nismo z vsemi svojimi napakami in slabostmi, ki jih tudi mi imamo, seveda. Ali se trudimo iskreno, pošteno, pristno, smo tam ali nismo. To je zdaj tisto prvo, najbolj globoko vprašanje pri Frančišku. To, kar pa ti mene sprašuješ še posledično vsega tega, kaj je bilo pa s tem njegovim odhodom od doma. Ja, ni bilo enostavno. On je seveda odšel, ne, in so ga razglasili, da nekaj se je z njim premaknilo mentalno tako do kraja, da so ga obtoževali norosti. Da pač nekaj se je v njegovih možganih tako divjega premaknilo, da je vse to pustil in odšel.
Zelo radikalno, ne?
Izjemno, ja, revolucionalno radikalno. Res se je to spremenilo, samo pri njem ni šlo za norost v nekem mentalnem smislu, ne, da bi on pač izgubil racionalnost in pravo razsodnost, ampak je v njem zaživelo nekaj novega. Bog je vstopil v njega na takšen močan način, da je on začel živeti drugačen, je živel drugačen, je postajal če dalje bolj privlačen in če dalje bolj so ta njegovi načini življenja, razmišljanja, čutenja, doživljanja postali znameniti celo na takšen način, da je dobil posnemoval in jih na začetku niti ni želel. Ne? On je rekel, dobro, pa se ne more noben živeti na takšen način, ker to, kar je živim, je čisto norost, je proti vsem družbenim strukturam, družbenim pravilom.
In marsikdo je tako tudi doživljal okrog njega, da je...
Ja, ampak oni so pa kar ustrajali, ne? Ker je bila ta njegov duh ljubezni bil tako izjemno močan, ker to njegovo sočutje je bilo tako tak preprostost in pa življenje z naravo je bila neka privlačna sila, ki se je niso mogli niti oni več upirati. Življenje, da doživiš ljubezen v vsej polnosti in da ti vse drugo postane nepomembno, je bila tudi del njih. Ob Frančišku so oni to doživljali Boga na tako močan način, da je tam v parih letih bilo 2000 ljudi naenkrat okrog njega. Ne, so postali cel socialni problem takratnega Asizija. In potem se je to razširilo po vsem svetu. Ne. Nazaj k temu, kar ti sprašuješ, kako odhajati od doma? Na kakšen način pa mi odhajamo? Kaj pa nas tako globoko prevzame, da mi lahko odidemo od doma, da ne ostajamo doma, da mi iščemo in partnerstva in može in žene in da odhajamo v samostane in da zaživimo eno novo življenje? Kaj pa nas tako globoko prevzame? Ne? Mi ravno danes sprejemamo 3 nove ljudi v naš samostan, ne? Pomeni, da je Frančišek še vedno močan.
Da nagovarja.
Da nagovarja, ne, in smo jih zelo veseli in veseli njihovih staršev in vseh tistih, ki jih podpirajo, ki jih bodo podpirali, bomo podpirali z molitvijo in bomo verjetno tudi za nas največji izziv, da bomo za njimi zgled, bomo dajali eno pravo podporo in support, da bodo lahko ustrajali z nami. Ne, kako je za njih odhajati od doma? Najbrž ne je najbolj enostavno. Starši gledajo današnji svet zelo drugače. Sploh, če se nekdo izbere nek poklic, ki ni najbolj v skladu s tem, kar mi želimo ali mi pričakujemo.
Za svojega otroka.
Mi
ne?
Želimo za svojega otroka nekaj najboljšega, najlepšega in veliko krat vemo, kaj naj ne bi bil. Je najbolj enostavno. To ne smeš, to ni v redu, to ni zate. Se ne vidiš, da si čist drugačen. Ta prijateljstva niso tvoje. Se imamo gotovo veliko krat tam tudi eno razsodno...
En občutek, ne?
Ja, občutek razsodnosti, da vstopimo tudi v otrokov svet in se skušamo z njim pogovarjati, da ima tisto, kar je tako globoko ugrajeno v njega, on bo to delal. Če je on glasbenik, bo glasbo študiral, če je filozof, se bo s tem ukvarjal, če je tehnično usmerjen človek, se bo ukvarjal s tehniko.
In če ima občutek za duhovnost, bo duhovnik.
In če bo imel to duhovnost, potem bo nesrečen vse življenje in bo tam. Mene velikrat sprašuje, pa zakaj si ti to, ja, zakaj sem jaz to zaradi, ker je to tisto, kar jaz moram biti. Še ne moreš se odločiti, da boš nekaj delal proti sebi. Lahko marsikaj sicer zanikaš v sebi, ampak nikoli nisi potem v polnosti tisto, kar ti želiš v sebi zares biti. Pa to ne pomeni, da ne delamo veliko napak in stran poti in da smo nepristni tu in tam, da ne, celo ne iskreni do samega sebe, do ljudi, s katerimi živimo skupaj. Vse trudimo, da smo pošteni in korektni. Ne? Vsi imamo te človeške napake, ampak v svojem jedru pa veš, to je tvoje poslanstvo in tu si in brez tega ne gre. In si tu tisti, ki se boš v polnosti uresničeval tle. Pa delaš karkoli, lahko se gre znanost, tehniko, filozofijo, delaš tehnične stvari, si zidar, gradbeniko, karkoli že počneš, ampak še zmeraj si v jedru to ti. In to poslanstvo, ki ga mi imamo v sebi, torej ne samo duhovništvo, redovništvo, tudi vsak oče, vsaka mama ima svoje poslanstvo. In če se enkrat oče in se ne zanimaš za svoje otroke, potem si skrajno nesrečen človek. Če si duhovnik in ne živiš svojega duhovništva, si skrajno nesrečen, ker ne zmore, si skos razklan, si skos razdvojen. Če si mama in se ukvarja z vsem drugim razen svojim materinstvom, ki si potem si razklana v sebi, si nezadovoljna, si nesrečen, ti je vse odveč, vsaka otrokova bolezen te do takšne mere vznemiri in enostavno notranje raztrančira, razkolje, da ne moreš več živeti, ker nisi tam. In vsak otrok neke svoje starše izgubi, ne, se bo seveda tudi počutil globoko prikrajšanega in uropanega. Ne. Zato je ta rast, ki jo pa imajo otroci, da lahko ob starših doživijo in da lahko v svojih starših začutijo, kdo so, kaj so, da se razvijajo polnosti in da lahko odhajajo in da je starši pomagajo oditi, ne, ker to je ena izmed zakonitosti brezpogojne ljubezni, ne, da otroka ne samo vzgajaš, ampak da mu pomagaš, da odide od doma. Nekaj, kar ni v tem svetu ljubezni.
Ne,
nekoga, ki ga ljubiš, najbrž mu ne pomagaš, da odide od tebe. Ne. Otrok pa je ta brezpogojna ljubezen, pa pomeni, da ga vzgojiš, da je tvoj dar, da mu pomagaš, da lahko odide. In ta odhod ni enostaven. Veliko krat imamo težave, a je res dovolj zrel, mu lahko zaupamo, je to človek, ki bo lahko v tem svetu uspel, smo mu dali dovolj vsega ljubezni, pozornosti, smo ga vzgojili na pravi način, ima delovne navade, seveda so vse to tveganje, ne? Ampak ko pride ta leta, mora ta otrok pač preizkusiti se v svetu, v katerem živi. In je potem na tem otroku glavno, a je on sposoben se srečati s svetom, v katerega vstopa s stresnimi odločitvami v življenju, z odločitvami tudi siceršnjimi za prijateljstva, za zakon, za svojo družino, ki je pozneje ustvarja, za poklic, ali je v tem on res pripravljen to delati ali ni. Se je pripravljen odločiti, da bo zdrav, ali bo celo življenje imel ne vem katere koli že grozovite simptome, kako ne more tega onega, tretjega, četrtega, kako ga vse preplavlja, kako je nesposoben, nezmožen, nesposoben tega mentalnega zdravja najprej, ne? Da lahko nekaj naredi, ali še zmedno ostane samo doma, kjer bo mama skrbela za njega in ona sprejela njegove odločitve, ali oče naredil vse namesto njega, da bo on lahko še zmeraj bivakiral doma pri 30-ih letih. Ne, in,
ja, to vprašanje, kdaj, ne, to kdaj je zelo tisto pomembno. Ne, in to odločitev naredi tako mladostnik oziroma mlad človek, na drugi strani tudi starši.
Ja, tam, ko nekje doštudiraš, je zelo neka razmejitev, neka razsodnost pomeni, govori nam vsem zelo globoko na srce, da je tam ta odločitev, ki jo treba sprejeti in oditi na svoje in se preizkusiti, da si na svojem. Ne? Ja, vedno iščemo, vse življenje iščemo najrazličnejše stvari in iščemo novo in drugačno in vse, ampak vedno so pa tam zadaj, da lahko iščeš temeljne odločitve, kdo si in kaj iščeš in kaj bi rad v življenju. Normalno, da je napredek, da je vsak dan nekaj novega, da je vsak dan nekaj drugačnega. Družina je nekaj, kar je izjemno fleksibilnega, nikoli ni to nekaj statičnega, za nekaj si se odločen, da tam ostaneš, nikoli ni to to. Vedno je napredek, je razvoj, so nove ambicije, novi posegi, novi izzivi strani življenja. Vsak dan je nov izziv tudi na službenih področjih. Vsak dan je nov človek, ki vstopil v tvoje življenje. Ampak, ko si ti v sebi odločen, da si toliko stabilen, da lahko vse te okoliške stresne situacije ali ljudi ali kdorkoli že projekte, ki jih moraš v sebi uresničiti, ali si zadost močan, da se z vsem tem lahko srečuješ in s tem funkcioniraš in to premaguješ oziroma s tem sodeluješ. To pa je tisti osnovni, najbolj temeljni projekt, naloga, ki je moral vsak do v času svojega dozorevanja doseči, da se je sposoben z vsem tem srečati in se s tem ravnati in vsem tem tudi funkcionirati.
Ja, gotovo se zgodijo obdobja, ko se to ne izide najbolje.
Ja, so obdobja in so preizkusi in so izzivi in so padci in vstajanja in tam so pa starši res tisti, ki naj bi vedno do tega otroka prišli in bo pomagali, da se da ponovno ostane. In jedro starševstva je dejansko vstopanje v otrokovo življenje, kakorkoli je že star. To nas nenehno sprašuje, zdaj pa 18, zdaj pa 22, zdaj pa ne on sam preizkusi, pa ne se on zdaj že nekje od 15 naprej, ne malo teh spijače pa z drugom in vsem tem se sreča, bo že videl, kako to je. Ja, verjetno, da ga boš on, ga boš rešil, vse to tvoje, vstopil v njegovo življenje, mu dal možnost poskusi, va znova začni, va drugače. Zelo drugo je, ko otrok dobiš iz šole neko opozorilo, da otrok špricov, ne, in da ga zdaj doma premikastiš in skritiziraš in do konca osramotiš in naženeš nazaj v šolo v nasprotju z, ja, se je nekaj zgodilo, ni prav jasno, glasno, da se je to vedenje, ki ne spada v naš krog, da to ni vedenje, ki je funkcionalno, ki vodi v prihodnost ali katero koli že zdravo funkcioniranje, ampak lahko jaz to sprejmem in otroka na osnovi tega naučim nekaj novega. Ne samo, da ga skritiziram, ponižam in odpravim z najhujšimi možnimi besedami. Ne, ki,
torej nekaj, kar ima že verjetno samo v sebi.
Ja, da bo nabijem še krivde in ga pustim samega. Ne. To je ta vzgoja, ki je danes zelo drugačna, ki je vzgoja za odgovornost in odločitev, da se lahko ko človek v življenju pozneje odloča, kaj bo hotel in kaj ne bo hotel, da sprejme tudi posledice svojih odločitev.
Nič 1512, 10 nič nič je naša telefonska številka za vaše vprašanje, za vaše sodelovanje neposredno v oddaji. Pred njo pa je prišlo naslednje pismo, vprašanje, ki se dotika medgeneracijskega življenja, življenja pod isto streho, nekako bi lahko rekli tudi sodi v tole temo. Takole pravi poslušalka, živimo v hiši skupaj z moževimi starši in njegovo samsko 40-letno sestro, polno strahov in ljubosumja. Imamo ločena stanovanja, problem pa je v tem, ker se oni nenehno vtikajo v naše življenje, se ukvarjajo z njim in vzgojo 6-letnika. Imamo zelo navihanega fanta, ki je tudi močno čustven. Midva se strinjava, da vzgajava sočutno, da se veliko pogovarjamo, da si dovolimo čutiti. Mož je tak, da udari po mizi, ko je treba, postavljamo meje in ga učimo biti predvsem dober, pošten, iskren, umirjen človek. Vsak dan sproti iščeva rešitve, bereva, poslušava, kako vzgajati otroke. Čeprav nam včasih ne uspe v prvo. Problem nastane, ker se njegova družina ne strinja z najino vzgojo, na vsak način bi želeli vzgajati po svoje in naj jo ne upoštevajo. Grožnja od nekdaj sem jaz, pravi poslušalka, ki piše to besedilo, preprosto me niso sprejeli. Imajo neko zacementirano mnenje, idejo o meni, naj se še tako trudim, vedno je slabše. Prihajam iz verne družine, oni pa nimajo stika z Bogom že vrsto let. Ker mi je njihova komunikacija z najinim otrokom in vsem, kar se je meni zgodilo z njihove strani, dobesedno odkrilo pokrov na glavi, zdaj ne varčujem več z besedami in takoj povem, če kaj ni ok, potem pa sledi posmeh in zelo neprimerne besede iz njihovih ust. Šlo je tako daleč, da je tašča vdrla v stanovanje, se začela kričati na nas, da naj se poberemo, odkoder smo prišli. Omenja še, da je otrok ob prisotnosti teh staršev vedno popolnoma spremenjen, drugačen, ne uboga niti ne sliši na besede, medtem ko pa, ko je pri mojih starših tako izrazitih težav ni. Hvaležna bom, če lahko slišim kakšno besedo na to temo. Hvala za vse, kar lahko slišimo v vaših oddajah, sklepa pismo, ki sem ga malce skrčil.
Ja, tale gospa zelo trpi. Res trpi in tudi vsi ljudje okrog nje veliko trpijo, ne čisto vsi trpijo v tem svetu njihovem. Ne. Kaj je rešitev? Prvo, kar je treba nujno povedati, ne. Ni ona tista, ki ni bila sprejeta, tako se počuti, seveda ni bila sprejeta v njihovo novo familijo, ampak sin, njihov sin, ni bil sprejet v svoji odločitvi, da se poroči s tole damo. To je prvi problem. Zakaj to tako poudarjam? Zaradi tega, ker je on edini, ki lahko karkoli to naredi. Če se jaz odločim, če se nekdo odloči, da se z nekim prijateljem začne družiti in da je malo več z njim in v naši družini tega prijatelja ne sprejema, je to problem tega prijatelja. Ne, ni problem tega prijatelja, je problem mene, ker jaz nisem sprejet z mojimi odločitvami in mojim okusom in mojimi načini ravnanja. Če se nekdo poroči z nekom, ki v njihovo družino zdaj vstopa in ga oni ne sprejme, se nisem, ta oseba ne šteje, lahko da ta oseba ima kakšne posebne karakteristike, ki bo to družino vnesla nekaj drugačnega, novega, ampak je sin oziroma hčerka, ki se odloča za ta zakon, tista, ki ni sprejeta v svoji odločitvi in to je temeljni problem. A zakaj to govorim? Zaradi tega, ker je ta sin, ta hčerka tudi edini sogovornik svojih staršev. Tast in tašča resnično zet in snaha tukaj ne štejejo. Lahko delajo karkoli, ampak kot tašča oziroma snaha ali zet sprejme, da njihov partner, njihov mož, žena niso bili sprejeti v njihovi lastni družini, glede na njihovo odločitev, so stvari drugačne. Je zelo težko, ker velikokrat se ti ljudje tudi dobesedno potuhnejo, ne, in se potem tašče in snahe med seboj imajo vojno, ne, in ne vem, katere že težke obračune. Spore in obračune in emocionalne orožne vaje, ne, in zeti in snah in tako dalje, ne, in je tu seveda potem cel kaos, ki mu ne vidiš rešitve. In ko stopajo v tem v to še otroci, so pa res živi talci vsega tega. Že Amerikanci imajo eno krasno pravilo, ne, ali ustvarješ odnose, ali pa jemlješ talce. Ko si tašča, ko si tast, ko si stara mama, ali imaš svoje vnuke za vnuke, ki jih ljubiš, čutiš, čuvaš in jih skušaš obvarovati njihove starše kot ikone v njihovih očeh, ali pa jemlješ talce zase, da se boriš proti svoji snahi ali svoji mozetu. Nekaj, kar je v naravi zelo skregano, zelo boleče, zelo krvavo in zelo narobe, bomo rekli.
Uh-huh. Kaj naj torej ta gospod naredi, če je edini, ki lahko kaj stori?
Ta gospod je edini, ki lahko kaj naredi, da se bo svojo ženo usedel in da se to ona dva dogovorila, kako bo sta ona dva vzgajala te otroke in zdaj, če ti tasti in tašče niso primerni, niso sposobni te vzgoje, vse so vse druge institucije, potem so vrtci, potem so druge institucije, kamor ti otroci nažalost morajo iti in je zelo hudo, da imaš taščo, ki je brez dela, ki ima polne roke ljubezni in bi rada te otroke vzgajala, ampak ona jih vzgaja na način, ki ni primeren za te starše, ker to, kar ona počne, je najhujši zločin za te otroke. Dokler se oni med sabo ne govorijo. Če starši učijo svoje otroke nekih manir in da ne bodo jedli preveč sladkorja, ona pa zadalaš nosi čokolade v njihovo bajto, ne, potem to nekaj narobe. Ne. In če ona začne kakšne svoje ideje in svoj način kuhanja, pranja, vedenja uvajati v njihovo družino in jim pripoveduje, kako so njeni otrokovi starši neumni, da ona veliko več ve, ona zgublja. in otroci so zmedeni in otroci ne vedo in je stalen prepir in so nenehni konflikti in se stalno prilagajamo. Ko se začnemo tu prilagajati, smo že na napačni poti. Tu se nimamo kaj prilagajati. Sin se mora vse svojo mamo in se dogovoriti, kako ja in kako ne, in če mati tega ni sposobna sprejeti, ni sposobna sprejeti njegove odločitve za to ženo, ni sposobna sprejeti odločitve za način vzgajanja, kako se ti otroke vzgaja, potem morajo ti ljudje dejansko se usesti in dogovoriti, kako bodo in kako ne bodo in se civilno urediti. Raziti, določiti, strukturirati, do kje so in do kje niso. Ne? Ker pridemo potem tako daleč, ne, da bo ta tašča ali mati prišla v kuhinjo in bo organizirala, kako mora imeti one kuhno urejeno, kako mora imeti spalnico urejeno, kateri okus mora on imeti, tire zavese oziroma ne zavese imajo gor, kako ne vzgajajo svoje otroke.
Ja, daleč gre lahko to, ja.
Ja, čisto do konca. In v bistvu se to pripoveduje tem ljudem, da so čisti otroci, ki še popolnoma ničesar ne razumejo. Ampak če zavemo zdaj te vnuke, kaj oni čutijo ob teh starih starših? Je skrajno nespoštovanje, skrajno prezir in skrajno neotesano vedenje, ki ne vodi nikamor. Nikoga nočemo kritizirati, ker vemo, da so vsi razboleli, je verjetno tudi ta tašča razbolela do konca in ni mogla sprejeti, da je njen sin naredil nekaj drugače, in včasih tasti ne morejo tega sprejeti in se počutijo opeharjene in dobesedno oropane tega, da so njihovi otroci učili se poročili na način, ki za njim ne koristi, ampak...
In ta bolečina jih žene vse
čas naprej. In žene in hoče to popraviti. In hoče veliko krat tudi popraviti na svojih vnukih tistega, kar pri svojih lastnih otrocih niso doživeli, dosegli. Ali pa so svoje otroke zaradi svojih službenih in ne vem katerih že velikih zaposlitev zanemarili, zdaj se pa aktivno vključijo v vzgojo vnukov, kar seveda vzgaja pa oče in mama in tudi, če ne vzgaja, še zmeraj on edini vzgojitelj. Tako da je tle nujno potrebno narediti jasne razmejitve, kdo, kaj, komu, kje, kako. Ne.
En temeljni pogovor pa verjetno potem bodo verjetno sledili še.
Temeljni pogovor med tema staršema, med zakoncema in tam se je treba odločiti, ker ta sin je tle najbolj prikrajšen, ponavljamo. Ta sin je zanemarjen, temu sinu niso dali osnovnega priznanja, da je on vreden, da se lahko odloča za prijateljstvo, za partnerstvo, za ženo, za otroke, za način vzgoja in tako dalje.
Tako, hvala za vprašanje in za odgovor. Usmeritve ste slišali. Veliko blagoslova tudi pri tem odgovoru.
Veliko blagoslova in je krvavo to, ne? Veliko krat.
Nič 1512 10 nič nič vdaja za življenje, spremljate jo v živo, seveda to vprašanje v današnjem svetu, stanovanjska problematika, kdaj iti na svoje, kako zaživeti skupaj je res čisto nekaj drugega kot v času svetega Frančiška. Težko mladi danes pridejo do stanovanja, se pokaže priložnost, da bi živeli pod isto streho s svojimi starši, čisto zaradi finančnih razlogov, potem pa se začnejo odvijati drugačne zgodbe. Ne? Tukaj ni pravila, ampak mogoče vseeno, kako razmejiti življenje mladih in starih.
Večno vprašanje, kako razmejiti mlade in stare. Ali so te starejši res pripravljeni, sposobni vstopiti v življenje mladega človeka in mu pomagati, da odraste? To je filozofija, to je psihologija, to je modrost, to je funkcionalnost, to je čista kmečka pamet, ki ti jasno, glasno pove, ali si ti sposoben pripeljati človeka do tega, da mu zaupaš. Seveda, če si v sebi takšen, ki hočeš gojiti vero in zaupanje v svojega naslednika. Ne? Če mu ne zaupaš nikomor, ne, potem boš imel seveda velike težave. Ne? In potem se bodo morali ljudje ob tebi pač odločiti za samostojno pot brez tebe. In je to najhujši bomo rekli, ne čustveni zločin, ampak včasih je dejansko to tako doživljajo, da so oropani, izvrženi, zanemarjeni, da so šli mimo njih, da so jih enostavno povozili, ampak a si pripravljen nekomu, ki je tvoj naslednik, pri, tudi v biznesu vemo to, ne, v podjetništvu to vemo, ali si pripravljen vzgojiti nekoga, ki bo tvoj naslednik, ki bo tvoje ideje peljal naprej, ki jih bo oplemenitil, ki jih bo še razširil ali pa jih spremenil.
Se pravi, se vživeti van in mu zaupati.
Ja.
Zdajle bova nadaljevala, Kristjan mava telefon, nič 1-512, 10-00, gospa Danica, lepo zdrav, dobar dan.
Dobar dan, Danica, pri telefonu Zolenske, oba lepo pozdravljam. Prej, ko je govoril pater dr. Kristjan Gostešnik, da za odločitev staršev, da v mojem primeru sem se izporočila s človekom, točno to, pri 60 letih sem spoznala, da je odločitev mojih staršev problem bil do sedaj, da ni sprejel ne mene in mojo odločitev, pa mojega moža tudi ne. Ampak to bi rada, midva z možem sva tudi bila 5 let na vaši skupini za zakonci v krizi. Super, hvala. Ampak to bi pa še nekaj rekla.
Ja, čestitam, madam, vi ste pa nekaj naredila, ne?
Ja, pa še bo treba, ne? Ampak to bi rada povedala, kako ka ste omenil, kako vnuki doživljajo in vse skupaj. Mi dva imava 2 hčere, vnukinje mojih staršev. Ta starejša hči, ko se o tem pogovarjam, prav, mami, jaz ne čutim popolnoma nič, jaz imam starše še žive, oče je tisti, ki ne, ni sprijel. Pa sem težko to dojela,
ja,
da
absolutno.
Moja hči ne čuti nič do mojih
ja, staršev. Prav za zjokat ja, boli,
to,
ne? Ja,
to, samo zjokat rada boli. Rekla, ja, ne čutijo pač tizga, čeprav smo se en čas trudili, ampak ne, ne.
A veste, ker se ta stari oče zaradi svojih bolečin, karkoli že ima v sebi, njim nikoli bil sposoben res vklopiti v srce, v dušo svojega vnuka. In to res boli. In boli še vas, ki ste hčerka, ker oče in mati sta 2 ikone, ki jih ne moreš nikoli zamenjati. So ljudje, ki so svetinje v našem življenju. Karkoli že počne, kdorkoli so že, mimo njih ne moramo. In seveda, zdaj pa hčerka pa lahko se pomeni, da ste vi tej hčerki dala toliko svobode, čestitam, ne, da ona pa že lahko gre mimo. Ne. Vsega tistega, kar oni vas niso spoštovali, ljubili, vas priznali, prepoznali. Ja. Tako da, hvala mami, zelo dobro ste vi tole naredila in vas pa vseeno boli. In to je to dvorezni meč, te boli in obenem si vesel tega. Ne. Ja.
Ja,
ker otrok je pa nekaj drugega rekel, jaz pa imam mamo in mi ni všeč, da njen dedi, torej moj staroče, ne sprejema moje mame in njene odločitve. Pomeni je zdrava. Pomeni je naredila korak dalje, pomeni ste jo omogočila nekaj, kar bo lahko šla v življenje, ne? Brez teh bolečin. Ja. Super, gospa.
Hvala vam za vse oddaje. Ja. Hvala vam.
Tudi vam za klic. Vse dobro.
Videnje.
Ja, to so bolečine življenja, ki jih morda potem naslednje generacije nosijo in potem obrnejo.
Ja, gre v generacije naprej, celo 5 generacij to gre, ne?
Še eno vprašanje imamo, ki se navezuje na današnjo temo in sicer po elektronski pošti, kaj če je sin na kmetiji, vodi kmetijo naprej in se ne more umakniti, se odseliti. Zdaj, kratko vprašanje, veliko verjetno okoliščin zgodba daljša, ampak morda če je mogoče kaj reči na to temo. Sicer
kdo se zdaj ne more umakniti, to ne vemo. Ne? Mogoče njegovi starši ne more umakniti.
Ali pa sam sin se ne more umakniti. Škoda, da niste poklicali v eter in pojasnili zgodbe.
Po glavnem je to dvojno vprašanje. Ne? Eno je, kako ta sin bo začel zdaj na kmetiji samostojno delovati. Ne? To je včasih lahko zelo velik problem. Ali res ta oče zaupa svojemu sinu in mu omogoča, da ta sin začne samostojno delovati, ali oče vse drži v rokah, ne, in sinu ničesar ne dovoljuje in sin trpi in danes v ogromno kmetiji zaradi tega dejansko propada. Ali date to meni, ali pa se ne gremo.
Ja, zdajle smo dobili še ta podatek, da se navezuje to na vprašanje, o katerem sva prejle govorila, torej tale dolg to dolgo pismo glede odnosa, torej
se pravi,
oče... sin, ki ostaja na kmetiji, on, ki naj bi se pogovoril, kot si rekel, ima edino možnost, da kaj stori, on želi ostati na kmetiji, vodi kmetijo naprej in se ne more umakniti.
Ne more se umakniti od česa.
Sej, ja, da bi se preselili. Sej, nismo niti o tem govorili.
A, ok, da bi se zdaj preselili iz kmetije, ne, ja. Kjer... Ja, to so pa ti... Veliko krat so to ene težke bolečine, kako ljudje skrbijo drug za drugega. Veliko krat se kakšna hčerka in sin ne more odseliti od doma, ker je tam nujno potrebuje starši. Recimo, oče ne bo dovolil, da se hčerka odseli od družine, zaradi tega, ker je postala njegova čustvena partnerica. Ali pa sin se ne more odločiti, da bo odšel oziroma se mu ne dovoli in mu ne nehno se. Ni to zdaj direktno onemogočanje, ne? Ni zdaj direktno oviranje to, ampak mu pa vse omogočajo, da je doma.
Da celo lahko, vodi pomembno gospodarsko voli, podjetje, recimo.
Seveda vse
ne?
Mogoče stvari ljudje počnejo in istočasno smo tle čustveno veliko krat tako navezani, da drug drugega ne izpustimo. Ne spustiš svoje hčerke, svojega sina, da bi šel v svoj svet. Ga držiš še vedno doma in hodiš še vedno domov in so to ljudje, ki se ne more niti poročiti, niti oditi, niti ne more zaživeti svojega življenja. To je ta brezpogojna ljubezen, ki je veliko krat zelo, zelo na prepihu. Kako pomagati otroku, da tisto, za kar se on odločil, tudi izpolni? To je ljubezen.
Pa tudi, če bo zaradi tega potrebno kmetijo zapreti.
Ja, veliko krat se to dogaja, ne, se ne gre zdaj za kmetijo zapret ali odpret, ampak gre za njegovo odločitev, kje bo ta otrok srečen. A si ljubiš tega otroka do take mere, da bo on srečen? A mu omogočiš, da bo tudi, če bo on tisto kmetijo vodil naprej, a mu se lahko toliko časa pogovarja z njim, da bo tali otrok sposoben, zmožen narediti kakšne stvari, ki so tebi zelo svete in dragocene? Je pa to res družinska podjetja, kmetija. Vse posod smo danes na tem izzivu, a ti to nadaljuješ, a ne nadaljuješ. Nikoga ne možeš prisiliti, da nadaljuje tvoje družinsko podjetje. Ne možeš prisiliti nekoga, da je kmet, če pa mu vile in grable in kosilnica in kosa niso pri roki in ima dve leve roke, rečemo. Ne? In kaj bo zdaj on nesrečen celo življenje zato, da ne bo kmetija propadla. To je... Jaz sem s kmetov doma in vem, kaj to pomeni, ampak kako težko je tam nekoga, če ga nisi si vzgojil na ta način, bomo rekli, ampak vse otroci so zelo drugačni,
tako.
So zelo različni.
Čas jih ne gre.
Eni so na kmetijo vezani že tako, jaz sem mene čaka, ki vedno govori, jaz bom kmet, ne. Nek drug, jaz pa ne bom kmet in nikoli nisem hotel biti kmet in ne morem biti kmet in če me tate kmetijo bo najbrž propadla, ne vem, mogoče da danes že ne bi več, ne. Ampak v tisti dobi, ko si v tem, si drugačen. In je zdaj tle, kaj je pomembno? Človek, njegova sreča, njegova prihodnost, njegove ambicije ali moja kmetija, moje družinsko podjetje in tisto, kar se je ustvaril. Kaj je zdaj to ljubezen? Ljubezen je najbrž tisto, da ti človeku pomagaš, da sebe uresniči. In da gre naprej. Kaj pa, če ta edini sin, ki je na kmetiji, pa postane duhovnik, ne, in imamo samo enega in ta postane duhovnik. Ja, bomo vsi proti, zdaj kaj bo z našim družinskim podjetjem, zdaj tale pa se gre za duhovnika, gre v samostan in bo zdaj tam ne vem kaj...
Bo pastir, ne, na nek način še vedno v kmečki dejavnosti.
Ja,
bo pastir.
Da bi on kmetijo lepo pelil naprej, ne, ja. Bi bil družino, ja. Otroke in bi mi imeli vnuke, ne. Ja, kaj je zdaj prav? Nimamo mi tle odgovora, imamo pa odgovor v ljubezni. Kaj ljubiš, kaj čutiš, kaj doživljaš ob človeku, kako ga dojemaš, na kakšen način prihajaš do tega človeka, v čem ga podpreš, kaj je Bog usadil v srce, dušo tega človeka in to podpiraš.
Še en odziv na današnjo temo, pravi poslušalka, tudi pri nas je bilo tako, tast me ni sprejel in ves čas nisem imela podpore strani moža, tudi za obeh hčerki sem bila skoraj vedno sama pri vzgoji, še za tasta sem vedno skrbela. Zdaj tasta že dolgo ni, pri eni hčerki so psihične težave, mož pa se vedno bolj zateka od delo, kot že od nekdaj.
To so tipični primeri, ki so zelo, zelo, zelo boleči in jaz občudujem te ljudi, ki vse življenje trpijo na ta način. ker vedo, da se ne da ničesar spremeniti. Vedno ne verjamem, da se ne da nič spremeniti, ker se da marsikaj spremeniti. Je pa ta pogovor, ki pa je tukaj tako nujen in veliko krat do njega ne pride. Ne? Ljudje, ki se poročijo v že takšen sistem, imajo v sebi eno izjemno čustveno globino že od samega začetka. Ne vem, kako se poročiš v neko družino, kjer te tas ne, bodoče ne sprejema. To je... Res moraš biti čustveno izjemno globok in širok in razumevajoč. Ne? Je pa problem pol zakon, ker ta človek, ta sin, ne, ki njegova odločitev ni bila sprejeta, se ni samo zdaj problem, da, on, da je ta njegova bodoča žena ni sprejeta. Problem je velikokrat ravno v tem, da je on odmaknen od vsega, da on težko ljubi, da on težko se sprejme samega sebe v tej zvezi in da bi on skrbil za ta odnos in tam začnemo skrbeti. Ne? Tam je, zdaj ne govorim, da je to njegov problem in da ona je tle samo žrtva, velikokrat je to celo res. Ampak kje je ta človek, ki ni ljubljen od nikogar, ženi ne dovolji, da ga ljubi, od staršev pa ni ljubljen, ker če bi bil ljubljen, bi mu oni mogočili in mu v bistvu pomagali, da bi on lahko stvaril svojo družino, še zlasti, če so to v istem gospodinstvu. In je veliko krat ta snaha zdaj popolnoma nič vredna, ne? In je samo služnja tam in mora vsem služiti, ne? In oče pravi, da torej, mož njen bo rekel, vse ste glih, ne? Ker ne znate vidve potrpeti, ne? Torej, tašča se jezi na svojo snaho, ne, in je ničesar, karkoli naredi, ni prav. Polno teh problemov, ne, ki jih lahko reši samo ta mož, ta sin, ta oče, torej mož, ki je se poročil in seveda on se bo veliko krat umika v delo, ne, ja, se to zelo razumemo in beži iz te družine in se zdaj tele ljudje sami med sabo doma potem dobesedno čustveno kolijo brez razloga.
In morda včasih tudi brez nekega upanja v to, da bi se kaj spremenilo.
Ja, si najde še, razloge, ja, ne kuha prav, ne čisti prav, ne gleda prav, ne zna vzgajati. To na tretje, četrte, dokler ta mož ne vstopi v ta svet in reče, ok, lahko mi začnemo nekaj novega. To pa je moško.
Samo to mora storiti on, gospa mu lahko ja, pogovorim.
Gospa bo se veliko krat začne po sama boriti proti tasto in tašči in potem imajo vojno in imajo nenehne vojne in on se počuti žrtvo vsega tega in pravi, jaz se skozi trpim, zato ker se vi med sabo ne razumete. On je tisti, ki mora vstopiti.
Kaj pa lahko gospa naredi v odnosu s svojim možem, da ga mogoče spodbudi?
Ja, da najprve ona ugotovi, da ona ni ono v čemer sogovornica ne svojega tasta, ne svoje tašče in da karkoli se že zgodi, da reče, v redu vas imam rada, jeste vi naši, ampak mož se bo pogovoril z vami. Vaš sin se bo pogovoril.
Še en telefon bomo na kratko sprejeli, bližamo se, še en zvoni, no, potem pa res na kratko. Lepo zdrav v okolico Ljubljane. Dober dan, gospa Natali.
Ja, dober dan, lep pozdrav. Bom zelo kratka, imam dve stvari, ki bi jih rada delila z vami. Najprej čestitamo prazniku, včerajšnjem in današnjem vseh učiteljev. Zelo sem vesela za vse to, kar ste delili. Rada bi samo sporočila, da starši podpirajte svoje otroke, ne vem, kako jim je težko, ne zahtevajte od njih, da morajo točno takrat in takrat nekatere stvari narediti, dokončati študija in ne vem kaj. Vsak otrok ima svoj tajming,
ja, točno
pa da bi se spomnil, da bi se spomnil tudi mi na nas, kakšni smo bili mi in vsaka družina ima tudi neko svojo pot, neko svojo, bi jaz rekla, travmo ali pa malo, veliko travmo.
Ali pa ambicijo in cilj in veselje in srečo in ja.
Če pogledamo tudi
tako,
na te
ja.
stvari.
Stojte ob strani, ker ja. Otroci, recimo, ko zboli otrok, je tak eno, ja, en klik, spravite se starši, naredite nekaj. Lahko povem tako na kratko, a ne, v moji družini je bilo vse, bila sem zelo nezrel starš, pa otroci so me spodbujali, da sem mama, da ustrajam v tem in to mi je uspelo. Druga stvar, kar bi rada povedala ob tem prazniku svetega Frančiška, kako bi se on asimiliral danes v naš čas, a ne, ko ste govorili, kaj naj bojo otroci, naj bojo to, kar si želijo, ker oni dobro vejo, kaj si nekje v globini sebe želijo, rabijo samo našo podporo. Frančišek je rekel en znameniti stavek, popravil bom tvojo cerkev. In to je eno drugo vprašanje, a ne, in tako en izziv za današnji čas, a ne, za vse nas, a ne, kakšna naj bo ta cerkev in tudi glede duhovnikov, da bi se res, ko se odločajo, a ne, da jih sprejmemo, da jih ne obsojamo, ker je to res, da smo mi vsi ta cerkev. In ja, to si želim in to nekako tripa. Ja,
najlepša hvala, ne, smo zelo hvaležni za ta vaš klic in za vaše čestitke in spodbude, ne, ki so vsekakor vedno na mestu.
Na mestu sploh danes, ko se spominjamo včerajšnjega svetega Frančiška, danes mednarodni dan učiteljev, skratka veliko izhodišč. Hvala lepa, gospa Natali, za klic. Za sklep, Kristjan, torej prej sva ostala pri tem uživeti se v odraščajočega se otroka, ga njegove potrebe postaviti, ko se bliža temu, kako strgati popkovino in zaživeti na svoje. Pa seveda spet to vprašanje, zaživeti pod lastno streho ali iti na svoje, skratka vprašanje, ki ga vsak predela na svoj način.
Edini odgovor je to ljubezen, pa naj se čuti, sliši zelo tako teoretično, ja, in lahko. Ampak ko enkrat človeka začutiš, veš, kaj mu je treba. Ne? Ko enkrat človeka res v njegovi globini sprejmeš in začutiš v njegovih čist telesnih, duhovnih, psihičnih, katerihkoli že potreba, kaj on že zasleduje v življenju, da se lahko potem on odloča, kaj bo, če ga v tem sprejmemo, potem je to res prava ljubezen. Ljubezen ni zdaj, da jaz v njega sprojeciram in svoje misli in svoje čutenje in svoje ambicije v njem skušam na vsak način uresničiti, tudi svoj poklic in svoje poslanstvo, da v njem uresničujem, to ni zdaj tisto, kar je ljubezen. Ljubezen je ugotoviti, kdo je ta človek. Vsi naši otroci so darovi, so nam poklonjeni, so nam darovani, so nam dani, da je v njih odkrijemo njihovo poslanstvo, kar jih je Bog postavil v ta svet, kaj je v njih najbolj globokega, njihovi talenti, njihova inteligenca, čustveni svet, miselni svet, njihove ambicije, da to odkrijemo in da to v njih razvijemo, da lahko oni že zaživijo svoje življenje.
Ja, malce težje je to pri snahi in zetu, ki pride z njim pod isto streho.
Ja, seveda potem snaha in tašča in zeti in se to, ali lahko ti ljudje tudi v teh vnukih začnejo to spodbujati in to graditi. Ne? Kar pomeni, da instruktorirajo, seveda ne moreš delati karkoli, nujna je tu seveda in osnovna odgovornost učiti, kako ljudi vzgajati za odgovornost, dati jim te osnovne delovne navade, to je absolutno nujno. Ampak v tem budno paziti, kdo ta človek je in kaj je njegov poklic in kaj je njegovo poslanstvo in čem je on čuti se, kaj je njegova ambicija, kaj je njegova najbolj temeljna želja, kaj hoče uresničiti v življenju, kaj je njegov poklic, zakaj je sposoben, zmožen, kaj ga veseli, če to znamo odkriti, potem je to ljubezen.
In s to spodbudo bomo zaključili za danes. Hvala lepa spet za eno sobotno uro spodbud, Kristjan, vse dobro do naslednjič. O spoštovanju, samo spoštovanju bomo govorili pa še o čem v novembrski oddaji, do takrat pa vse dobro in nasvidenje.
Srečno.
Za življenje.
Za življenje.